Poštovani slušaoci, u Vaskršnoj nedelji, a u emisiji Visine u kojoj je s vama Gorica Pilipović, slušat ćemo pojanje monahinja iz manastira Ćelije. Ovaj manastir, posvećen svetom arhanđelu Mihajlu, nalazi se u živopisnom predelu između ogranaka Valjevskih planina na levoj obali reke Gradac. Prema opštim istorijskim podacima, manastir potiče iz srednjeg veka, dok narodno predanje vezuje njegovo osnivanje za ime svetog kralja Dragutina. U 19. veku u Ćelijama se pokreće osnovna škola, među prvima u Srbiji pod Milošem Obrenovićem. Manastir je 1837. godine pretvoren u parohijsku crkvu, što je ostao do 1928. kada je odlukom Svetog arhijerejskog sabora pretvoren u ženski manastir. Pod upravom sposobne i mudre igumanije Glikerije Janjić, od 1962. manastir doživljava pravi ekonomski i duhovni procvat. Duhovni napredak manastira ogleda se i u brojnom monaštvu. Iz ćelijske obitelji poniklo je još 10 ženskih manastira, zato je s razlogom nazvan rasadnikom monaštva. Monahinje neguju jedinstveno narodno duhovno pojanje koje ćemo slušati večeras. Na početku jednu vaskršnju pesmu, a zatim niz pesama posvećenih različitim temama. Njihovi tekstovi se vrlo lako razumeju, pošto nisu na crkveno-slovenskom, već na srpskom jeziku. Deo su tradicionalne duhovne pesmarice raširene u narodu, a njihova jednostavna lepota, kao i specifična boja glasova monahinja, osvajaju slušaoca nepatvorenim izrazom.
Monasi časni, monasi.
U večerašnjoj emisiji Visine slušali smo pojanje Monahinja iz manastira Ćelije. Emisiju je pripremila Gorica Pilipović.